Ғалимжан Ғилманов. Гүлләрдә йылый. Жихан әбинең соңгы вакытта ни өчен уранга чыкмавы белән кызыксындым. Авырып торам әле, балам. Язгы җил шаукамы булдымы шунда? Йөрәгем турысында нидер кадап тора. Жан багырны инә белән чәнчегән кебек. Гүлегезнең дә ничә көн инде урамга чыкканы юк. Юк та соң. Зиннәтем көн дә иртән үзелеп карап тора. Әмин алып чыга алмыйм. Шулай икебез дә күзләребезне бер-беребезгә мөлдерәтеп карап торабыз. Аның күзендә дә яш, минем күздә дә яш. Кая, карыйм әле, Жихан әби. Минем гөлләр ялаганын күргәнем юк бит. Яшьләре кипте инде аның. Зиннәтем чын ир егет иде. Шуңа күрә дә кешегә күрсәтеп еламый ул. Жихан әби, бир миңа аны. Үзем йөртеп алып керәм. Курыкма, борчылма. Гөлеңне бүтән бер кемгә дә тоттырмам. Жихан әби миннән мондый тәвәккәллекне көтмәгән иде. Башта ул картлыктан җетелеге юыла башлаган күз карасы белән сәйерсенеп шикләнеп карады. Моның уенда нәрсә бар икән дигән кебек карады. Аннары үтә дә ягымлы, мөләем, моңлы дугалы тавышы белән йылмайып җибәрде. «Эй, бала! Изге кешедер син! Ходай Тәгалә үзе җибәргәндер сине! Интеге бетте бит инде бәгыркәем. Кояш яктысы күрмәгәненә ничәмә-ничә көннәр. Мә, ал балам, йөртеп көн күрсәтеп кер. Бу игелегең өчен Ходай ташламасын үзеңне. Аның колагына бөтен белгән догаларымны укып торырмын». Сак кына тотып, Зиннәтне урамга алып чыгып киттем. Шул чыгуымда мин ишегалды халкы арасында танылып та өлгердем. Сабый бала тоткан кебек, Гүлне кышагыма алып урамга килеп чыкканда, алдан ук кисәтеп куелган шикелле бөтен халык бердәй булып миңа таба борылып карады. Жихан әби белән аралашкан вакыт ичендә минем рухым ныгып өлгергән иде инде. Каушап калмадым, нык адымнар белән эскәмияләрнең берсенә барып утырдым. Гүлне янәшәмә куеп, тирә-юнне күзәтә башладым. Өлкәннәр минем яңа килергә батырчылык итмәделәр. Ә менә бала-чага халкы шунда ук якынрак йылыша башлады. Миңа бу хәл ошый иде. Хәтта кызык та булып китте. Бала-чагадан да куркып тормам бит инде. Шулай. Бу минутта мин моңа кадәр таныш булмаган канагатьләнү хисе кичерә идем. Ничә йыллар буе Жихан әбидән көлеп яшәгән халыкның борынына чирттем бит. Белсеннәр, хикмәт Жихан әбидә түгел, хикмәт менә бу гөлдә. Менә шушы җанлы тере гөлдә. Мин бит тиле түгел. Түгел. Ә шушы гөлне урамга көн яктысын алып чыктым. Менә күрәсезме? Клип карагыз хәзер Жихан әбидән. Ниһаят якындагы кымлыкта уйнап йөргән эш кызы каршыма ук килеп бастылар. Булары иң кыюлары ахры.
Абый, бабуля кайда? Бу цветок белән нишләп утырасың?
Бабуля үзенең өендә, мин әйтәм. Ә мин бу цветок белән сөйләшеп утырам. Аның да жаны, душасы бар бит. Ул да тере. Менә синең кебек. Синең кебек. Синең кебек. Менә минем кебек.
Ой, как интересно.
Бу гөлнең тарихын сезгә дә сөйлимме соң?
Сөйләгез, сөйлә.
Хәзер сөйлим. Тик сез хәзер үк ишек алдында уйнап йөргән бөтен малайларны, кызларны монда җыеп алып килегез. Бөтенегез бергә җыелсагыз гына сөйлим. Карагыз аны, бер бала да калмасын. Шыр-шу килеп, үш кыз үш якка шәшелде. 10 минуттан 20ләп пар күз миңа йотлыгып карап тора иде инде. Бу шәшәкнең исеме Зиннәт, дип сөйли башладым. Зиннәт ул сез белгән бабуляның ире. Ул сугышта бик зур батырлык күрсәткән, герой булган, илебезне, ватаныбызны саклап кан түккән. Әммә барыбер явыз дошманны куып җибәргән. Үзе кайта алмаган, яу кырында һәлак булган. Ә җанын чәчәк орлыгы итеп өенә хатынына Жихан әбиегезгә җибәргән. Шул герой Зиннәтнең җаны була бүгел, беләсегез килсә. Ә сез көлгән буласыз шул әбидән, бабуля дисез. Ул бит сезгә Жихан әби.
Жихан әби? Ни дигән сүз ул, Жихан?
Жихан ул ғаләм, космос дигән сүз. Димәк, изге, игелекле дигән сүз.
Без бүтән бер вакытта да аңардан көлмәячәкбез. Без бит белмәдек. Геройлардан күләргә ярамаганын беләбез без. Ветераннардан да күләргә ярамый. Без бүтән көлмәбез. Без бит белмәдек.
Моны аңлагач бик әйбәт. Бүген Җиһана бигез авырып тора. Шуңа күрә чыга алмады. Зиннәтне менә миңа алып чыгырга туры килде. Бу гөл бит герой җаны. Ә геройларның җаны кояшсыз, көнсез, яктысыз тора алмый. Белдегезме?
Белдек.
Белгеш шул. Җиһана би авыртканда сез аңа ярдәм итегез. Эшләрендә булышыгыз. Кибеттән иписет кертегез. Менә шушы гөлен урамга, кояшка алып чыгыгыз. Килештекме?
Килештек. Ой, как интересно. Ой, ничек кызык. Классно.